jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Arestimi i Karadzhiqit do pasohet nga të tjera arestime dhe nuk presim shpërblim për dërgimin e tij në Hag, tha kryeministri serb në Austri. Kryepeshkopi serb bekon Karadzhiqin në qelinë e Burgut dhe çmon besimin e tij në Zot. Serbët e Kosovës përsërisin kundërshtimin ndaj rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe këmbgulin se statusi nuk është zgjidhur. Bisedimet UNMIK Beograd janë në kundërshtim me kushtetutën e shtetit të Kosovës, thotë deputeti i pavarur Driton Tali. Vriten rreth 70 taliban në Afganistan. Në Pekin u hap fshati olimpik me kapacitet për 17.000 persona. Me këto dhe të tjera informacione, megjithësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Vjen kryeministri serb Mirko Cvetković tha se arrestimi i Karadzhiqit dëshmon vullnetin e Beogradit për të pranuar detyrime ndërkombëtare dhe se do të mund të pasohet nga arrestime të tjera. Cvetković tha para mediave në Salzburg dhe Austrisë se Beogradi nuk pret shpërblim për arrestimin e Karadzhiqit, por megjithatë shpreson se do të operacionalizohet pakti i stabilizimit asociimit Serbi-BE. Bashkimi Evropian ka theksuar se duhet të arrestohen dhe të kërkuarit e tjerë nga Haga përpara se të vihet në jetë pakti tashmë i nënshkruar. Cvetković po merr pjesë në takimin ruajtja e stabilitetit në Evropë për një glindore në shekullin e 21. Në takim po marrin pjesë dhe kryeministrat e Shqipërisë, Bosnjës, Bullgarisë, Kroacisë, Maqedonisë, Moldavisë, Malit të Zi dhe Rumanisë. Beograd, avokati Radovan Karadzhiqit ka dërguar ankesën kundër vendimit që akuzuari për gjenocid të dërgohet në Hag. Lajmi për herë të parë u konfirmua zyrtarisht sot nga Luka Karadzhiq, vllai i shudhësit të serbëve të Bosnjës gjatë luftës së viteve 90. Ky fundit i bëri deklaratat pas vizitës që i bëri në burg të vllait. Kisha ortodokse serbe i ka dhënë bekimin Karadzhiqit përmes një ceremonie në qelinë e tij. Karadzhiqi reflekton të optimizëm, besim tek Zoti dhe drejtësia njerëzore, citohet këtë thënë kryepeshkopi serb Anfiloje në faqen e internetit të kishës ortodokse serbe. Tbilisi, dërguari amerikan Gjorgji tha se Washingtoni dëshiron që Tbilisi dhe zyrtarët nga rajoni separatist i Abkazis të zhvillojnë takime të drejtë për drejta për zgjidhjen e tensioneve në rajon. Asistenti i zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Breza i bëri komentet pas takimeve në Sukumi me zyrtarët e qeverisë që kërkon ndarjen nga Gjorgjia. Tensionet në rajonin e detit të Zi janë ngritur që Rusia paralajmëroi forcimin e lidhjeve me Abkazin dhe Osetin Jugore. Ahmedabad, qytetet e Indis janë në shkallën më të lartë të gatishmërisë për shkak të sulmeve që morën jetën e së paku 46 personave dhe plagosën 160 të tjerë. Grupi i quajtur Mujahedinët e Indis mori përgjegjësinë për së paku 16 sulme të ndara të shtunën e kaluar në qytetin e Ahmedabadit, sulme që ndodhën një ditë pas atyre në Bangalore. Kosta Afganistan, 50 deri në 70 kryengritës talibani janë vrarë sot në sulmet ajrore të forcave të NATO-s në Afganistan, njoftuan zyrtarët lokal. Operacioni është ndërmarrë pasi talibanët vranë dy policë në zonat kufitare me Pakistanin. Zonat kufitare janë të njohura për sulmet e vazhdueshme të talibanëve kundër forcave të sigurisë atje. Ankara, ushtria e Turqisë tha sot se ka goditur 12 të dyshuar të separatistëve kurd në Irakun Verior. Separatistët kurd luftojnë për veçqeverisje nga Turqia që në vitin 1984 dhe shpesh i përdorin bazat në Irak për të përgatitur sulme ndaj saqeve turke. Gjatë këtij viti ushtria turke ka ndërmarr disa herë sulme ajrore ndaj tyre dhe një ofensivë toksore. Tehran, 29 persona të akuzuar për vrasje, trafikim të drogës dhe krime të tjera janë ekzekutuar me varje në burgun Evin të Teheranit, kështu njoftuan mediat shtetërore. Në faqen e internetit televizionit shtetëror u tha se varjet janë bërë pasi gjykata supreme i kishte dënuar me vdekje të akuzuarit. Që nga fillimi i vitit në Iran janë ekzekutuar rreth 1000 persona të akuzuar për vepra të tilla. Dublin, sipas sondazhit organizatës londineze Open Europe, 34% e votuesve irlandezë kundërshtojnë mbajtjen për herë të dytë të referendumit për traktatin e Lisbonës. Organizata tha se 71% e votuesve janë kundër referendumit. Romë, shumë se 350 emigrantë të paligjshëm nga Afrika hynë gjatë fundjavës në Itali. Agjencitë italiane të lajmeve njoftuan se shumica absolute e emigrantëve arritën përmes detit në disa porte të vendit. Të premten, qeveria italiane vazhdoi gjendjen emergjente në gjithë vendin për shkak të fluksit të vazhdueshëm të emigrantëve të paligjshëm. Pekin është hapur sot zyrtarisht, fshati olimpik ku do të vendosin 16,000 atletë dhe zyrtarë gjatë lorave olimpike në Pekin. Delegacioni i Kinës është i pari që do të vendoset në këtë fshat. Në 42 bloqet e banesave të reja mund të vendosen 17,000 persona gjatë ditëve të lorave olimpike. Kiev, 13 të vdekur dhe mbi 8,000 të zhvendosur është bilanci rreshjeve të dëndura në perëndim të Ukrainës. Burimet zyrtare flasin për 21,000 shtëpi të përmbytura. Si pasoj rreshjeve të shumta, 5 persona kanë vdekur në Rumani dhe mbi 20,000 banor kanë mbetur pa energji elektrike. Kairo, regjizori egjiptian Yusuf Shahin u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare. Shahin njihet si regjizori më i vlerësuar në botën arabe të filmit. Ai njihet për filmat që fokusohen në dallimin mes fundamentalizmit islamik dhe terrorizmit. Paris, spanjolli Carlos Sastre është fitues i turit të Francës, gënës më të madhe ciklistike. I dyti u rendit për të dytin vit me radhë, australiani Cadel Evans. Fitues i vendit të tretë ishte Bernard Kohl nga Austria. Fitoria e tij ishte befasi për ndjekësit e këtij turneu. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës kanë shfaqur pakënaqësinë e tyre pasi rikonstruktimi i UNMIK-ut do të bëhet pa miratimin e Këshillit të Sigurimit dhe Serbisë. Ata vazhdojnë të bëjnë thirrje që të gjendet një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, sërbët dhe shqiptarët, për rregullimin e të gjitha çështjeve, përfshi këtu dhe statusin që sipas tyre ende nuk është zgjidhur. Në vazhdim nga Prishtina raporton në korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Për të arritur një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme për Kosovën, duhet gjetur një model për rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara si dhe statusit të Kosovës. Kështu vlerësojnë disa përfaqësues të serbëve të Kosovës duke reaguar në paralajmërimet për ndryshimin e rolit të UNMIK-ut dhe vendosjen e ULEKS-it. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb me Selina Graçanis, duke komentuar debatin e fundit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, ka thënë se çdo ndryshim i mandatit të UNMIK-ut duhet të miratohet në këtë Këshill.
Rekonfiguracija bez podrške u Savetu bezbednosti, bez podrške Srbije, nije moguće da se on implementira.
Nuk është mundur që të implementohet rikonfigurimi pa mbështetjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa mbështetjen e Serbisë. Komuniteti serb dhe komuniteti shqiptar janë gjithnjë më të ndarë, kështu që nuk ka ndonjë zgjidhje të përbashkët që do të ishte stabile dhe afatgjate dhe e cila do të ishte pranueshme për të dyja palët, tha Velić. Në anën tjetër, shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York ka deklaruar se është i gatshëm që të krijojë kushte për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në përputhje me rezolutën 2244 të Këshillit të Sigurimit. Me gjithë kundërshtimet e shprehura, serbët e Kosovës vlerësojnë se rikonfigurimi i UNMIK-ut është i dëshirueshëm për shkak se sipas tyre puna e deritashme e këtij misioni ka qenë e pasuksesshme. Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic thotë se është i dëshirueshëm ndryshimi, por vetëm nëse ai është i pranueshëm për të dyja palët.
UNMIK mora da se prekonfunduje, mora neku novinu da doživi, ali ne tako što će biti potisnut i stisnut i zamenje nekom organizacijom koja nije prošla u Savetu bezbednosti.
UNMIK-u duhet të përjetoj ndryshime, por jo të jeti ngushtuar me presion ose të jeti zëvendësuar me ndonjë organizatë që nuk miratohet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, Thajovic. Ndryshe plani sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon parashet që Prishtina dhe Beogradi me mbështetjen e UNMIK-ut të bisedojnë për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me policinë, gjyqësinë, doganat, transportin si dhe me trashëgimin kulturore dhe religjioze. Në anën tjetër, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve lokale refuzojnë të punojnë në organet e gjyqësisë, të policisë dhe në institucione tjera të Kosovës. Neboj Shajovic paralajmëron se në çfarë do bisedime të mundshme do të shfaqen problemet kur të parashtrohet çështja e gjyqit suprem të Kosovës, i cili sipas tij për serbët është i papranueshëm.
Ja mislim po tom predlogu da vrhovna instanca, vrhovni sud Kosova, što je znao se prihvatljivo, jer kažem, nijedno pravo međunarodno ne daje za pravo Albancima da proglasko nezavisno Kosovi.
Sipas atij plani, unë mendoj se instanca më e lartë do të jetë gjyqi suprem i Kosovës, i cili për ne është i papranueshëm, për shkak se asnjë ligj ndërkombëtar nuk ju ka dhënë të drejtë shqiptar që ta shpallin pavarësinë e Kosovës, Thajovic. Ndërkaq Dragan Velić thotë se për serbët do të jenë të pranueshme vetëm ato zgjidhje të cilat bazohen në rezolutën 1244.
Očekujemo da će ipak jedna i druga strana u tom smislu opredeli za rješenja koje će prvo rešavati nagomilane probleme na Kosovu, pre svega srpske zajednice.
Me gjithë këtë, presim që të dyja palët në këtë kuptim të orientohen për një zgjidhje e cila së pari të zgjidhë problemet e grumbulluara në Kosovë para së gjithash të bashkësisë serbe e pastaj të kërkohet mundësia që përmes një rezolute të veçantë të realizohet mandati i Kombeve të Bashkuara. Çdo zgjidhje tjetër imponuar dhe pa pajtimin e Kombeve të Bashkuara dhe Serbisë, me siguri se nuk do të sjellë ndonjë zgjidhje kompromisi dhe të qëndrueshme që do të siguronte përparim për të gjitha komunitetet në Kosovë, tha Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka intervista edicionit. Bisedimet me Sulmiku dhe Beogradit që nisën javën që polën pas janë antikushtetuese. Problemet e doganave dhe drejtësisë rregullohen me ligjin themeltar të shtetit Kosovës dhe nuk mund të bisedohen me Serbinë. Është ku qëndrimi i deputetit të pavarur Driton Tali. Korrespondenti në Prishtinë Arthon Konushevsi ka biseduar me deputetin Tali për praninë ndërkombëtare në Kosovë dhe për mundësitë zgjidhjes së çështjes së Mitrovicës. Intervistën e plotë ta ndjekim në vazhdim.
Zot Itali, shefi i Ulmikut, Lamberto Zanier, ka rinisur bisedimet me Beogradin. Ata fillimisht janë bajtuar që dialogu në mes tyre të zhvillohet rreth çështjeve që kanë të bëjnë me gjyqësinë dhe policinë. Si shihni ju këto bisedime?
Po, të them të drejtën që në fillim e kam kundërshtuar letrën e sekretarit të Kombeve të Bashkuara, zotit Ban Ki-moon, për shkak se mendoj që nuk është konform dokumentit të Athisarit, dokumenti i cili palën kosovare e obligon që ta respektoj, për shkak se kemi marrë pjesë në negociata dhe kemi pranuar së të tillë. Domethënë, letra e Ban Ki-moonit është në kundërshtim me kushtetutën dhe unë flas tashi antari parlamentit, si deputeti parlamentit, parlamenti, por edhe institucionet kosovare janë të obliguara, janë të detyruara që të punojnë konform kushtetutës Kosovës. Po them kjo letra Ban Ki-moonit në disa pikat e ka lënë pak dokumentin gjithëpërfshirës të Athisarit, sidomos në dogana, për shkak se dokumenti i Athisarit nuk i merr parasysh doganat. Doganat janë çështje shumë të sovranitetit, por dogana nuk mirret komunat, nuk mirren vendbanimet e vogla, po është çështje shtetërore, është çështje sovranitetit. Pastaj propozimin për të biseduar për gjyqësi, drejtësi, siç dihet, ne këto çështje i kemi rregulluar me decentralizim, siç dihet decentralizimi në Kosovë nuk është bërë kuptimin administrativ siç është bërë në tërë botën e civilizuar, por është decentralizim politik, pikrisht duke i pas parasysh situatën e veçantë që kemi nëpër komuna dhe pikrisht duke i u qasur këtyre pikave, domethënë gjyqësisë, duke u qasur drejtësisë, trashëgimisë kulturore etj. Domethënë të gjitha këto veç i kemi para par, i kemi facilitu në kushtetutën tonë dhe unë nuk shoh pse të bisedohet as më tepër një person që nuk është i mandatuar nga qytetarët e Kosovës ta marr një obligim për të biseduar për diçka që është shumë me rëndësi, është esenciale, është sublime për qytetarët e Kosovës.
Mitrovica vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha për institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Ka zëra që thonë se çështja e Mitrovicës mund të mbetet një çështje e ngrirë. Ju si mendoni?
Shiqoni, këtu duhet shiquar në dy aspekte. Nga një, nëse e marrum unë miku është tregu steril i paf për të zgjidhë problemet, jo vetëm të Mitrovicës, po dhe shumë probleme tjera, them duke pasë parasysh gjithë ato resurse që i pat, unë miku në disponim, si në aspektin financiar, po ashtu edhe në aspektin e resurseve njerëzore dhe rezultatin e dim. Dhe më në gjithë kjo qëtësi nuk është përshkak se unë miku erdhë me programe, me plane konkrete, po është më shumë si më stem frikë, po si respekt ndaj forcave të këforit. Në këtë aspekt duhet kritikuar edhe qeverit kosovare, qeverit edhe ato dy të mëparshmet, se nuk ja rritën që qytetarët Kosovës t'ja ofrojnë një program i cili do t'i bënda ta që të ndinë vetën kosovarë. Për kundër faktit se Serbia gjithnje i ka përdor qytetarët sërbë të Kosovës për interesat e veta politike, po me gjitha te, unë mendoj se është dorë të bë pak më shumë nga qeveria kosovare, gjithë sa i thash, sa i përket unë mikut që në fillim kam qenë skeptik, unë nuk kam qenë dhe kështu adhurusi flakti unë miku duke pas parasysh se Kombet e Bashkuara si institucion ka probleme të mëdha strukturore organizative. Ai institucion është krijuar në vitet 50-ta, domthonë pas luftës dhe ka dizajnin, strukturën organizative të asaj kohe dhe të kohës së luftës së ftohtë dhe si e tillë është trashëguar, domthonë ka probleme të mëdha menaxheriale dhe unë miku është produkti i OKB-s. Donse duhet ta pranoj se unë miku në Kosovë ka qenë në heqja që është dasht, por jo për kaq gjatë.
Po vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele në pjesën veriore të Mitrovicës, siç është edhe formimi i parlamentit serb. Sa mendoni se strukturat e tilla po pengojnë integrimin e serbëve në shoqëri?
Pa ato janë udhëhese të nëse mirët, nëse e marrin parasysh se sa veta dëlen në mendoj sa qytetarë serb dëlen në zgjedhjet elektorale të Kosovës dhe sa të atyre ilegale të Serbisë, shese megjithatë numri më i madh i qytetarëve të serb të Kosovës janë shumë të influencuar apo janë shumë të ndikuar nga qarqet e Beogradit. Dhe kjo është fakt. Tendencat që kuvendet komunale të uzurpohen nga strukturat paralele, cilët ata i justifikojnë se janë të dalurit nga vota e lirë qytetarëve sërbë në Kosovë, unë me ndesha është e papranueshme dhe aty duhet të ndërhyjë ligji.
Kur mendoni se institucionet e Kosovës do të arrijnë të nështrinë autoritetin e gjithë Kosovën?
Po zgjoni problemet me autoritetet e Kosovës do të gjithmonë pas parasysh se ne edhe më tutje e kemi 1244-shin, kemi un mikun i cili sipas ligjit ndërkombëtar është autoriteti më i lartë politik, po mishmashi është se tash kemi edhe Uleksin dhe kemi zyrën civile ndërkombëtare që ashtu sipas paketës së Ahtisarit apo dokumentit gjithpërfshirës të Ahtisarit është dashur të ishte autoriteti më i lartë politik në Kosovë, domethënë sipas ligjit ton ne i kemi Euleksin dhe përfaqësuesin civil ndërkombëtar si organizmat më të larta, kurse sipas ligjit ndërkombëtar është edhe më tutje unë miku dhe PSSP-ja, dhe këtu është një problem shumë i madh për kuptim të qartësimit të përgjithsisë. Dhe pastaj, më pastaj vinë qeveria Kosovës, unë nuk do doja që qeverinë e Kosovës të është ta kurseja këtu, po me të vërtet është një problem të cilin shumë shtirë dhe ta zgjidhim. Unë presë që kjo zhagitje të zgjatë dhe për një kohë, do doja që rikonfigurimi jashtu quajtur të filloj me njëherë, do doja që Euleksi të filloj punën e vetë konform misionit, konform kompetencët, do të luftoj korupcionin, të luftoj krimin, dhe institucionet kosovare fillojnë të funksionalizohen ashtu si që jemi marvesh, ashtu si pas them kushtetutës dhe deklaratës e pavarësisë. Por këto do të zgjasin. Si që ka fillu unë miku të zgjas këtë njëherë, jo shtator do të largohet, është në tetor, jo në fund nëntorit, nuk dihet, unë nuk kam ndonjë përgjegje të saktë.
I ftuari unë sotëm ishte deputeti i pavarur në kuvendin e Kosovës, Driton Tali.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Edhe gjatë këtij viti nuk do të shpallet fituesi i kompanisë për ndërtimin e termocentralit Kosova C, edhe pse kompania fituese është dashur të shpallet në fillim të këtij viti. Ky projekt duhet të përshpejtohet, thonë ekspertët e ekonomisë, për shkak të gjendjes së rëndë energjetike dhe ndikimit që mund të ketë në investimet e huaja. Për më tepër nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se kohëve të fundit është rritë dukshëm interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë. Kjo sipas tyre ka ndodhur për shkak të frimit e kohës të definimit e statusit përfundimtar të Kosovës. Remzi Ahmeti nga Agjencia për promovimin e investimeve të huaja që funksionon në kuadër të kësaj ministrie, thotë se vetëm në vitin 2007 këtë agjencie kanë vizituar mbi 1800 përfaqësues të kompanive të mëdha botërore për të interesuar për klimën investive në Kosovë.
Lidhur me këtë, pas të statistikave të latika agjencionit për promovimin e investimeve, dikun nga viti 2004 ka qenë një numër shumë i vogël i kompanive të cilat kanë qenë të interesuara për me investuar në Kosovë. Mirë po, në vitin 2007, tash, si pas statistikave të agjencionit për promovimin e investimeve, janë dikun mbi 1800 kompani të jashme të cilat kanë shprej interesim për të investuar në Kosovë.
Remzi Ahmeti por se investitorët janë të interesuar për të investuar në sektor të ndryshem. A i përmend disa nga këta sektor.
Si pas disa studimeve të cilat i ka bërë dhe banka botërore, tash nuk të përmendis bashkë me qeverin, janë të identifiku tre sektor primar. Sektori energetike, sektori minjerave dhe sektori industrisë përpunuese ushqimore, apo direktoria dhe bujqësi.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se arsye kryesore mos investimeve të huaja në Kosovë ka qenë mos e definimi statusit përfundimtar të Kosovës. Nazmi Zeqiraj nga Universiteti për Biznes dhe Teknologji beson se pas periudhës së zgjidhjes së statusit, investitorët e huaj kapitalin e tyre do ta shfrytëzojnë në Kosovë për shkak se Kosova është vend atraktiv për investitorët ndërkombëtar.
Jam i bindur se pas zgjidhjes së statusit politik të Kosovës, interesimi për investimet huaja direkte të dalloj. Investimet huaja direkte do të jetë shumë më masë se sa me strukturën e tanishme politike të statusit të Kosovës.
Me gjitha të zëqira i pohon se rëndësishme në këtë segment është që institucionet vendore të jenë të përgaditura dhe të kenë projekte kapitale në mënyrë që investitorët potencial të kenë ku të fokusohen.
Se sa janë të përgaditura institucionet tona, nuk e di shumë, po kam të qarë se institucionet tona do të kenë më lehtë sa institucionet tjera të me për arsye se zgjedhja statusit do të mundësën shumë shumë involvimin e kësaj qeverie në projekte të rëndësishme të investitorëve të huaj.
Por Remzia Ahmetin nga Agjencia për promovimin e investimeve të huaja, thotë se qeveria Kosovës tashme ka përgaditur projekte që joshin investitorët të huaj.
Besoj se ka projekte të gashme sepse ne kemi projekte edhe nga vetë komunat që atë kemi mbledhën, të cilat nuk kanë mundësi komunat bojnë investime në ato projekte për shkak të buxhetit të limituar, kështu që projekte ka edhe interesim për të investuar do të ketë në të ardhmen.
Sidoqoftë, investimi më i madh që pritet të bëhet nga jashtë është ai në ndërtimin e termocentralit Kosova C, që kap shumën prej më shumë se 3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronik nga Maqedonia, eksperti çështjeve juridike aty Emersim Maksuti thotë se me ligjin e ri për përdorimin e gjuhëve, përdorimi i gjuhës shqipe kufizohet në shumë sfera. Sipas këtij ligji është në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë me që nuk e zyrtarizon gjuhën shqipe në tërë territorin e vendit. Megjithatë, Maksuti shton se edhe pse gjuha shqipe nuk do të përdoret në qeveri, shqiptarët do të mund të komunikojnë me gjuhën e tyre anëtare në shumë institucione të shtetit. Nga Skopjellsi i sjell raporti i Sefer Tahirit.
Eksperti çështjeve juridike Emersim Maksuti deklaroi për radio Europa e Lirë se ligji për përdorimin e gjuhëve parashikon disa kufizime të cilat bien ndesh me amandamentin 7 të kushtetutës së Maqedonisë.
Të drejta e përdorimit të gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë. Edhe pse u arrit me kushtetutën, në fakt që me ligj u bë edhe një kompromis. Në rast të pallë ky ligj parashikon kufizime në mënyrën e përdorimit në parlament, institucionin më të lartë legjislativ në shtet ku deputetët shqiptar nuk mund të kryesojnë domethënë seanca në gjuhën e tyre anëtare dhe as ministrat shqiptar nuk mund të përdorin gjuhën e tyre në kuadër të qeverisë.
Zoti Maksuti tha se sipas ligjit parashikohet që dokumentacioni në kuvendin e Maqedonisë të jetë dygjysor, pra në gjuhën maqedonase dhe në atë shqipe. Eksperti çështjeve juridike Mersim Maksuti më të shtoi se me gjithë kufizimet, ligji për përdorimin e gjuhëve e zyrtarizon gjuhën shqipe në shumë institucione të shtetit.
Ky ligj ka të mirat e veta, ky ligj nuk tan avancon mjaft sepse për herë të parë oficializohet përdorimi i gjuhës shqipe. Për e të parë tashmë në institucionet, në gjykata, në administratë gjithandej, duhet të përdoret dhe në të gjuha shqipe nëse gjitha procedurat në përmjet cilat kushtrojnë bezintarin e tyre institucionet në këtë shtetë.
Si pas ligjit, gjuha shqipe mund të shfrytëzohet në komunikim me ministrit për dallim nga mundësia e deritanishme që gjuha shqipe të përdoret vetëm në komunikim me njësit rajonale të ministrive në komunat ku shqiptarët janë më shumë se 20%. Se a do tjetë gjuha shqipe gjuzyrtare në komunat ku shqiptarit janë më pak se 20%, për këtë do të vendosin këshillat komunale të njësive të vetë administrimit lokal. Si pas ligjit për përdorimin e gjuhëve në kuadrët e gjukatave, ankesat, ftesat dhe vendimet do të shkruan përveç në gjuhën maqedonase edhe në atë shqipe. Gjuha shqipe përdoret edhe në prokurori edhe atë në procedurën penale dhe në të gjitha procedurat administrative. Me këtë ligj nuk parashikohet që komandimi në kuadrët e policisë dhe mbrojtjes të jepet edhe në gjuhën shqipe. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ka Kalojmë në Tiranë, ku Shqipëria në lojrat olimpike të Pekinit që do të fillojnë më 8 gusht do të marrë pjesë me 11 sportistë në disa disiplina. Përfaqësuesit e Shqipërisë janë nisur sot për në Kinë, ku po sot në Pekin është hapur dhe fshati olimpik me një kapacitet prej 17,000 vetash. Ndërkohë që në këtë fshat do të vendosen atletet nga gjithë bota dhe aty do të vendosen dhe atletet shqiptar. Paranisës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, atletet nga Shqipëria kanë folur për pritjet e tyre nga këto lore, mundësitë e medaljeve, si dhe kanë kritikuar kujdesin e pak që i jep shteti. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Shqipëria do të përfaqësohet me 11 sportistë në ekipin kombëtar të lojrave olimpike të Pekinit. Të 11 sportistët janë kampion që kanë thyrë rekorde në disiplina të ndryshme, si vrap, peshngritje, atletike të tjerë. Në ceremoninë e dorëzimit të flamurit kombëtar merrte pjesë dhe presidenti i Republikës Bamir Topi.
Kjo është një ditë që të ngjall shumë emocione kur mendon se do të jetë pikërisht ky flamur në duart tuaja që do të shpaloset hishëm në ditën e parë të ceremonisë së hapjes për të dëshmuar praninë e një populli të vogël por me një shpirt të madh gare. Do të jetë ky flamur i cili gjatë gjithë ditëve të olimpiadës me valvitin e tij do të kujtoj se mira e mira sy, mira e mira zemra do të jenë kurdo herë me ju për t'ju dhënë kurajo. Për t'ju kujtuar se ju jeni në gjendje që të bëni më të mirën tuaj.
Atletja Klodi Shala, kampione në vrap, shpjegon se me historikun e saj të medaleve pretendon të arrijë rekorde të larta.
Jam medalist në kampionatin evropian në 2005 në Stamboll të Turqisë, tre medaljari në 200, 400, 400 metra me pengesa, ku aty thyve dhe rekordet. Jam nën kampione Ballkani si për sallat të mbyllura dhe për sallat të hapura. Unë në Pekin marrë pjesë në 400 metra drejt, ku rekordi më është 52.86 sekonda. Shpresoj që me 16 gusht që unë kam garën të përsëri këtë rekordin që unë kam vënë në Göteborg në kampionatin Europian.
Peshngritësi Arkan Qerimaj.
Emocionet janë shumë të mëdha. Në rallë parë përplicuat një andër rajonja që të marrin pjesë në Olimpiadë. Shpresoj që me stërvitjen që kam bë, të arrit pak të thyë një nga rekordet, ose o të dy në qofse. Do Messi marë, sepse nuk i dihet garave, garat kanë surprizat e tyre. Por në qofë se unë arrit të thyrë rekordet e mija, është i pas diskutueshme që unë do të hynë të teqën e botës.
Me gjithë krenarinë e medaljeve dhe rekordeve të thyra, sportistët shqiptarë thonë se nuk ndjehen të tillë në mbështetjen modeste që kanë nga shteti. Atletja Klodi Shala thotë se shpenzimet e sportistëve kampion përballohen nga xhepat e tyre.
Kam prej vitesh që shkoj në Greqi, Elis Guri grumbullohet në Bullgari, Dorian Çollaku është i grumbulluar në Finland dhe të gjithë neve jemi me shpenzimet tona që shkojmë dhe grumbullohemi. Neve tani sportin nuk është se e bëjmë se për të përfituar, sepse ne vetëm po harxojmë, po na mban goxhë lart sepse për rezultatet që ne pretendojmë të kapim, që të rrisim nivelin ton, gjithashtu profesion dhe Shqipërinë sepse e kemi vetë në pasion, jo se na shtyn ndonjë gjë.
Në të njëjtin qendrim kritik janë të gjithë sportistët e ekipit olimpik, ku secili është histori më vete suksesi. Disa prej tyre thonë se nëse do të arrijnë medaljen në Pekin në të ardhmen, do të garojnë me simbolin e shteteve të tjera, precedent ky i përsëritur për sportin shqiptar. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të këtij emisioni ju kujtojmë edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Arestimi i Karadzhiçit do të pasohet nga të tjera arestime, nuk presim asnjë shpërblim për dërgimin e tij në Hag, tha kryeministri serb në Austri. Kryepeshkopi serb Amfiloje bekon Karadzhiçin i qelinë e burgut dhe çmon besimin e të akuzuarit për gjenocid në Zot. Serbët e Kosovës përsërisin kundërshtimin ndaj rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe këmbgulin se statusi nuk është zgjidhur. Bisedimet UNMIK Beograd janë në kundërshtim me kushtetutën e shtetit Kosovës na për programin ton deputeti i kuvendit Kosovës Driton Tali. Britën 70 Taliban në Afganistan. Në Pekin u hap fshati olimpik me kapacitet për 17,000 persona. Në gjuhën të nderuar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.